Сторінка 17. Весна почалася несподівано. Ще кілька днів тому сніг догрівав почорнілі боки в кучугурах уздовж доріг, де стояли химерні плотики снігозатримувачі. А сьогодні обличчя обвітрює тепло, приносить якісь медово-ароматні запахи порум'янілих верб і паруючої земної вологи, яка ось-ось буде готовою дати життя новому зелу, аби тільки не прогавити перших строків сівби. Ігор Васильович спав лише по кілька годин на добу. Лягав пізно, вечорами ще щось підраховував і уточнював, а перед сном ледве встигав переглянути свіжі газети. Часто так і засинав, накритий місцевою пресою, хоч іноді поночі сахався газетного шарудіння. Додалося клопотів і Варварі Гнатівні, бо зранку квартирант біг з дому, ледве промивши очі, а приїздив іноді на сніданок, іноді на обід. Бідолашна старенька не знала, коли йому підігрівати їжу. «Так не можна, Горику, ви себе не бережете. Дякую, Варварцю Гнатівно, ви мені наче мама, але інакше не можу, треба все встигнути». Он бензину не вистачає на всю сівбу, мушу ж якось із прориву виходити, чи бартер який організовувати. Якби знаття, у сусідів ячменю катма, а в нас із запасом, але віддавати не зараз, а як обсіємося. Горику, ви з Денисом побалакайте, у нього прикмети на все свої, життєві, підкаже, що і як. Заскочу по дорозі, заждіть на хвильку, десь я поклала листа. Поштарка вручила, а я заховала, щоб не загубити. А нех йому всячина. Склероз уже старечий, чи яку біду? Ага, он же він, аж на телевізорі. Даруйте, але це жіночий почерк. Може, половина ваша озвалася? Приїде, може? Якщо знайшлася, то приїде. Як то знайшлася? Вона що, пропала, не доведи Господи? Біда якась тряслася? Біда, Варваро Гнатівно. Але я не хотів, щоб усеньке село завтра знало про це. Не належу я, Горику, до тих, що плітки по селу розносять. Та й ти, як син мені, а про рідних зле говорити в нас не заведено. Світлана залишила мене і повіялася хто зна куди. І доньку Іринку забрала з собою. Образилася, що я її на лікування у наркодиспансер відправив. А як було не віддати? Пила і з дому все виносила. А де п'янки, там і гульки. Дитина зовсім без нагляду. Так скучив я за донькою. Навіть у розшук подавав, але нічого певного поки що сказати не можуть. Може, хоч зараз подасть вісточку. Варвара Гнатівна присіла на стілець і з тривогою спостерігала, як темнів на виду Ігор, як стискав щелепи і пальці. Врешті обізвався. «Ну от, приїде завтра, просити грошей». Навіть не знаю, чого чекати. Ви не уявляєте, як соромно було не раз перед знайомими, колегами по роботі, сусідами. Але там уже звикли, знають її. А тут, якби міг, зустрівся б із нею десь якомога далі. Але адреси не вказала. Приїхати вона може лише автобусом, а той приходить у село тільки двічі. Можна перейняти в місті, на автозупинці, якщо знаєте коли. Варваро Гнатівно, золотенька моя, що б я без вас робив? Сам би не додумався. Дякую. А зараз пора, бо час не жде. До вечора. З Богом, промовила старенька і задумалась тяжко й гірко. Он воно що. А то в селі казна що почали здогадуватися про особисте життя голови. Валили бочку на нього. Але щось не вкладалося в жіночій логіці. Бо якби вже п'яничка чи гуляка, то показав би себе, не зумів би приховати шкідливих звичок. А так, живе собі чоловік, відповідально ставиться до роботи, людей поважає, уважний, діловий, і раптом отака халепа. Варвара Гнатівна жаліє його. І не тому, що мав би бути зятем колись. Покійна Уляна, царство їй небесне, казала, «Мої свахами будемо, діти ж наші ходять, як голуб'яток двоє». Давно немає Уляни, і в доньки Тетяни он як життя надломилося, ще й тяжкою бідою обернулося. Виявляється, і Горик-то по-своєму нещасний, бо хто ж у це хотів такої біди, як у нього? Але в кожного своє. Чи то хто що заслужив, чи випробування в кожного різні. Як то кажуть, несе кожен свого хреста, а міняти годі, бо ні один з чужих не придасться над по твоїй силі. Та ще ж як чоловік п'яниця, то вже не диво. А що жінки почали спиватися, ото справді кінець світу близько. Надивилася, що зранку й подумати не могла, що торкнеться горикових проблем. Аж до вечора і поговорити довелося. І чого вже аж ніяк від себе не чекала, ще й десятку дала, аби швидше здихатися жінки, яка ще тільки тілом і залишилася жінкою, та й то зі слідами втраченої краси і синюшною барвою обличчя. Майже виперла її з хати, переконуючи, що ніяких грошей Ігор ще не заробив, хіба мішок крупи, борошна, цукру, всякі такі жири, якщо хоче, може взяти собі чи дитині. Але Світлана комизилася. Про доньку сказала, що Ігор її не побачить, як власних вух. Так і поїхала. Випросила, правда, десятку таксистові, щоб добратися до міста. Довго не могла заспокоїтися після тих відвідин. Думала, чи мала право позбавляти Ігоря розмови з дружиною. Але боялася, що його дружинонька помандрує по селу шукати чоловіка, а разом пригод. І хто зна, що ще й натворить. Чекала Горика. І до голови їй не приходило, як має про все розповісти. Але Ігор Васильович тієї ночі додому не повернувся. Довго слухала, чи не рипнуть ворота, чи не загавкає банзай, чи не вистукає хтось у вікно. Ні, ніде й нікого. Може, поїхав у місто? Чому ж не повернувся? Може, у знайомих? Може, машина зіпсувалася? Може, зустрів там таки Світлану? Господи, тільки б не це. Бо та зустріч, бачила ж по ньому, легко сказати, неприємна. Вона може бути фатальною для них обох. Віра й справді не помітила, як зайшла у бібліотеку, як присіла біля столика з журналами. Чомусь тягнуло до Тетяни Миколаївни, але, пам'ятаючи Денисове прохання, не зважувалася розказати про яку причину своїх переживань. Хоча Тетяна Миколаївна у неї авторитет, не набагато старша, але немає і краплі віреної безрозсудності і хлоп'якуватості, а поради завжди виважені, корисні. «Тетяна Миколаївна, я не маю з ким поговорити. Для мене це дуже важливо, але щоб про це ніхто не знав. Ви справді вважаєте, що Грицько любить мене?» «Так це ж видно неозброєним оком. Хіба ти в цьому сумніваєшся?» «І дядько Денис так каже». Чому ти про це питаєш? Хочеш зробити якийсь важливий крок? Не сумнівайся, якщо це стосується заміжжя. Не все так просто. Ви колись казали, що вийшли заміж за нелюбого. Це тяжко. Я не бажаю тобі повторювати моїх помилок. Розплата за це неминуча. Дякую. Для мене це дуже важливо. Може, знаєте Івана Задорожного? Пропонував, щоб заміж виходила. Він зі своєю дружиною розлучився. Але зовсім байдужий він мені. Ой, ні, характер у Грицька кращий. А правда, що ви закохані були в Ігоря Васильовича? Хто тобі сказав? Сама здогадалася. Це все у минулому. Хто зна? Он приїздила ж дружина, та нічого не склалося, тільки посварилися. Звідки ти знаєш? Зойка сказала. Правда, вона ще багато чого про себе приплела, але я не вірю, не такий Ігор Васильович. Не схожий він на зальотних начальничків. Він просто самотній чоловік. Усе може бути. Я документи його бачила на підвіконні в буфеті, папку, з якою він на роботу ходить. Але він її міг просто в їдальні забути. Даруйте, що я про таке. Вам не до того. Але... Якби він знову повернувся до вас? Ні, Віруню, ні. Тепер поміж нами стоятиме Михайло. Він і так сниться мало ще не щоночі. А як же сниться? То по хаті порядкує, то дорікає за що-небудь. Не зі своєї волі пішов, горілка штовхнула. Але мене так просто не відпустить. Та я й почуваю себе винною. За що ж? Треба було трохи більше рішуть щось тоді, спочатку. А так... Не виправдала його сподівань, хоч як намагалася. А про Вітку він знав? Що про Вітку? Вибачте, але забігла якось сюди Вітка, а я як глянула, викопаний Ігор Васильович. Можете казати, що це неправда, але замовкни, Віро. Якщо хоч слово, ще перед кимось ляпнеш. Не подивлюсь, що ти молодша. Не треба, Тетяно Миколаївно, ні перед ким не обмовлюся. Я тепер навчилася берегти таємницю. Але не я одна могла здогадатися. І щось серйозне, на диво жіноче, з'явилося в очах у дівчини, чого не було раніше, і впевненіше в собі, і тому вчинку, який замислила зробити. Іринці холодно і страшно. Відколи почалося мандрівне життя, голод та холод супроводжують скрізь, куди б не споткнулася. Переважно все відбувається за єдиним планом. Мама приводить якогось нового знайомого, той приносить закуску, вони вечеряють, а тоді йдуть спати. Іринка тихенько доїдає те, що лишається, і йде з дому. Іноді допізно сидить з дівчатками в скверику, слухаючи музику, що гримить на дискотеці неподалі. Іноді забирається в підвал будинку, де обладнана під каналізаційною трубою собі куток, застелила шматок картону, старого піджака і там спить. Удома залишатися не ризикує після того, як один з перепитих кавалерів кинувся на неї. Невимовно жаль матері, адже раніше вона такою не була. Раніше. Іринчине життя ніби поділене на дві частини. Перші вони всі троє живуть на базарчику в Дубні. Мама, тато і вона. Мама – золота людина, майстриня і вигадниця. Ось вона перешиває стару сукню для Ірини. Але як? Як у журналі «Бурда» Ірина йде на святковий вечір у школі. Дівчатка заздрісно озирається їй услід. Навіть найкращий хлопець їхнього класу, Олег, перестає крутитися біля гонористої модниці Галочки і запрошує її на танець. Або пригадуються підсніжники. Вони ще тільки з'являються у лісі коло Мирогощі. Татко зайнятий, а мама купує квитки, і вони з Іринкою та сусідньою Оксанкою мандрують електропотягом одну зупинку, тоді піднімаються ледь підсохлим узгір'ям, вибираючи найкрасивіші квіти на довгих стеблах, трипелюсткові, із дзвониками всередині і з ледь уловимим запахом свіжості та весни. Ті квіти перед очима навіть тоді, коли мама плаче і клянеться, що ніколи в руки не візьме спиртного, але потім її тіло починає судомити, викручувати в корчах, ламати, руки тремтять, очі стають немов божевільними. Тоді вона мусить знайти що-небудь, інакше може померти. Іринка дуже боїться, що їй доведеться залишитися в чужому місті одній, назавжди. Адже повернутися до батька в неї немає грошей, хоча зараз настав такий момент, що їй необхідно якомога швидше знайти якийсь вихід. Мама привела якогось Ростислава, двічі молодшого від себе, але швидкого і норовистого. По тому, як блищали його очі, Іринка зрозуміла, що тікати з хати потрібно якнайскоріше. Вона поспішила зникнути. Але ні на другий, ні на третій день, ані через тиждень матері вдома вже не застала. Минав місяць, потрібно було платити за квартиру, але грошей дівчина теж не мала. Звідки їй було взятися? Іринка до того ж застудилася, охляла і вже знесилена, добрела до відділення міліції, де назвала стару батьківську адресу та переповіла свою нелегку історію. Але під час розмови, коли інспекторша у справах неповнолітніх запитала, чи не білі фарбовані коси мала її мати, їй раптом стало погано, в голові запаморочилося, а серце застогоніло передчутті чогось болючого, недоброго, чого боялася і не могла уявити. Скільки часу тривало лікування, Іринка не пам'ятає. Мабуть тому, що перший тиждень не приходила до тями. Все переплуталося – ночі, дні, крапельниці, процедури. І ще одне, що вразило надзвичайно – волосся у неї стало надто коротке. Очевидно, з метою профілактики тої живності, що розвелася у її косах під час ночівель у підвалах, Залишки густого волосся мали надзвичайно неприємний запах. Але куди дінешся? Он люди і так здивовано дивляться на солідного чоловіка в осінньому плащі і дівчину, схожу на жебрачку, у потертій старенькій куртці та не по розміру великих чоботах. Одежу доводилось продавати, щоб чимось годуватися. Але що людям? Ігор Васильович сам не може усвідомити до кінця того, що сталося. Йому зателефонували зі старої квартири. Так, мовляв, і так, викликають у Дніпропетровське відділення міліції. Тут він дізнався, що його колишня дружина Світлана затримана за пограбування квартири і участь у ненавмисному вбивстві її власника. Тут йому і назвали лікарню, де лежала Ірина. Коли переступив поріг лікувального закладу, медсестрички зраділо кинулося до Іринки. «Є, приїхав, нарешті твій тато». Іринка, худесенька, мов стеблинка, і біла, мов привид, кинулася до нього, наче до рятівного кола. «Татусю, я вже не вірила, що ми зустрінемось. Сонечко моє, я шукав тебе. Тепер ніщо не зможе нас розлучити». «А мама, ми поїдемо разом? Я не залишу її тут. Татусю, прости її, вона така, бо хвора. Вона не може інакше, але вона добра, вона...» «Донечко, ми не можемо забрати її звідси». «Чому?» – стріпонулася дівча всім тілом. «Вона у в'язниці. Чому вона там?» «Горілка, мабуть, довела. Разом зі своїми колегами намагалися пограбувати чужу квартиру і вбили немічну бабусю. Це все той, Ростислав. Я відчувала, що він людина недобра». «Доню, його знайдуть? Якщо ще не знайшли. Але мама там теж була. А в мене нема нікого ріднішого, ніж ти. І в мене. Але, тату, молю тебе, давай провідаємо її. Може, в останній раз?» Іринчине серце, очевидно, відчувало щось недобре. А Ігор Васильович, хоч не мав зовсім наміру бачити свою дружину, вирішив усе ж послухатись доньки. Проте Світлани вони вже не застали. Вона померла відразу після скоєного. Можливо, під час алкогольного приступу, коли в організм перестало надходити спиртне. А може від докорів совісті і серцевого нападу, як про це записали у медичній картці. Гостра серцева недостатність. Чого йому не вистачало тому серцю? Тепла, любові, радості? Уже не розкаже. І ось вони вже у потязі. Іринка мовчить, як звірок, забившись у куток біля вікна. Про своє життя з матір'ю не розповідає нічого. Ці спогади ще впікають болем. Батько розуміє і не набридає із запитаннями. Хай пройде трохи часу. Тільки ласка і любов можуть зігріти раниме серце. А поки що розповідає і розповідає сам. Про знайомих, яких тепер бачить дуже рідко. Про село, яке вже встиг полюбити. Про свою роботу, про Варвару Гнатівну, про кудлатого банзая, який зустрічає в дворі, хрипкувато погавкуючи і покручуючи бубликом хвоста. Іринчине личко поволі світлішає. Вона уявляє все, про що розповідає тато. Слава Богу, бо вже подумав би, що донечка розучилася посміхатися. Гладить її стрижену голівку, а вона несміливо пригортається до нього. І нікого ріднішого у неї справді немає, хоча поміж ними існує ще незримий бар'єр, їм обом потрібно його здолати. А для цього існує час. Він – найкращий лікар. Віта прийшла до бабусі Варвари просто так, аби погомоніти, розвіятися після клятої анатомії, яка чомусь ніяк не могла запам'ятатися. Але як вона могла запам'ятатися? Думки постійно крутилися біля Валерія та його записки. «Ти і я – це небо і земля. Відстань між ними недосяжна, та її можна подолати космічним кораблем «Україна-1». Вона нічого не відповіла, аж якесь незриме тепло огорнуло, налаштувало лірично і світло. Валерій подобався їй. Хотілося щодня бачити його. Але разом з тим нічого не могла ні писати, ні робити. відчуваючи зблизька його погляд. Може, це і є кохання? Хто зна? Бабуся Варвара поскаржилася, що тривожиться за Ігоря Васильовича, Горика, як вона його називає. Поїхав по телеграмі, а коли чекати? Ось уже кілька днів немає. В цей час загавкав бонзай. Варвара Гнатівна визирнула і здивовано промовила. «О, ідуть уже!» В кімнату зайшов Ігор Васильович, несучи якусь валізу. А тоді за ним несміливо зайшла дівчинка в дивному одязі. Не встигли щось придбати у Дніпропетровську. Хотілося чим скоріше втекти звідти. «Знайомтеся, це моя донечка Іринка. На одяг не звертайте уваги, ми з дороги. Завтра роздобудемо щось людське. А от як бути з квартирою? Варварцю Григорівну. Брали одного квартиранта, а з'явився ще один. Не проженете?» «Де один, там і двом не тісно. Он же диван вільний, а помічниця в хаті знадобиться», – посміхнулася до Іринки. «А то моя Вітка вдома замороки має. Не завжди відірватися може». Ігор Васильович вперше так пильно глянув на Віту. І затерп. Просто на нього дивилася ще одна Іринка, тільки трішки старша. Така ж чорнява, така ж сіроока. Таке ж, як у нього вилицювати, симпатичне обличчя. «Та не дивіться так, Горику, дівчата подружаться. Бач, як сестрички схожі», – сказала Варвара Гнатівна і замовкла на півслові. «І дійсно схожі? Дивно. Дуже дивно». Цілий день дощило. Хмари, наче намочені рядна, скапували і скапували додолу, а вітер докучливо обвівав перехожих струменями холодної осінньої сирості. Людей на зупинці не меншало, хоч дощ не припинявся. Автобус до автовокзалу запізнювався. Сипалися скарги то на дощ, то на водіїв, то не на виплачену платню. Хтось розповідав про жінку, колишню медсестру, яка, не маючи на прожиток і не випросивши жодної грошової допомоги, наковталася різних пігулок, померла в хаті, а її обгризли голодні собаки, яких вона тримала в себе, рятуючись від смерті. Віта загледіла в юрбі зойку-односельчанку і хутенько протискувалася поміж людьми до неї. Все ж не одна, та й очевидно їхати їм додому в одному напрямку. Проте зойка була чимось заклопотана, стурбована, ба навіть зла. По тому, що до неї краще не підходити в такий час, в селі помітили давно. Як тільки обличчя вкривається плямами, обмини і матимеш спокій. Проте Віта не посвячена, очевидно, в такі бабські тонкощі. Струсила краплі з парасольки і прощебетала. «Добрий день! А я вже думала, що тільки я така хоробра, дощу не злякалася». Зойка і так пережила стрес. І що найобразливіше, спрацював закон підлості. Адже ні одного лікаря не виявилося на місці в потрібну хвилину. Ні одного, наче хто замовив. Один на курсах підвищення кваліфікації в Рівному, інша хвора, третя поїхала в гості. Зойка так і не дочекалася під будинком. А потрібно було вкрай, бо час іде, живіт росте, це вже вдруге приїхала даремно. А йти в жіночу консультацію офіційно не хочеться. Хтось комусь та проговориться, чи знайомі побачать. А родити? Ні-ні, ні за що. Приректи на самотність? Зойка спробувала цього щастя на собі. Та ще коли б від коханої людини. А то ж так, несерйозно. Навіть не знає точно, від кого. Тоді синко електрик поблизу крутився. І Василь, сусід, забігав. Крадькома від жінки. І комірник стег, мішок гречки припер. Хоч ні, останній такий, що як мокре горить. А от синько, ну циган живий. І не жонатий, але схоже навіть і не думає женитися. Бо чого б утікав від Зойки, як смалений заєць, як тільки вона зайшла на подвір'я Рез? Так чесав, насунувши кепку на очі, аж голова тряслася. Певно, не в одному селі сліди полишав. Через те Зойка ходила накручена, як міна, яку тільки зачепи. А тут ще ця Вітка Тетянина. Бач, матуся свого чоловіка перевела, як стій та дивись, а тепер ще й голові голову морочить.